Areena.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Voitokasta päivää lämpimästi. Tervetuloa tämän viikkoisen päänavauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen. Kotimaamme kasvoja kaunistavat tuhannet palvospaikat, kuten hiidet, kuppikivet, jätinkirkot, seidat ja Jatulin tarhat. Vaikka paavi Gregorius 9. vuonna 1229 antaman käskyn mukaan kirkko saikin oikeuden ottaa ne haltuunsa, ei kansa ole unohtanut. Matkaoppaanamme uhrin lähteiden ja arkkaisen pyhyyden ulottuvuuteen toimii tänään tietokirjailija Tuomo Kesäläinen, jonka Aimo Keijosen kanssa kirjoittama teos Suomen luonnon pyhät paikat kartoittaa sakraaleja tiloja. Panu Hietaneva puolestaan haastattelee suomalainen aarniometsä kirjan toista kirjoittaa Petri Keto Tokoita siitä, kuinka metsästä tuli suomalaisuuden symboli.
Yle Puheessa. Perttu Häkkinen.
Hyvää päivää Tuomo Kesäläinen ja lämpimästi tervetuloa ohjelmaan.
Päivää ja kiitos kutsusta.
Missä me tarkkaan ottaen olemme ja mikä tämä paikka on?
Me ollaan nyt täällä entisen Halikon kunnassa, nykyisessä Salon kaupungissa ja täällä Sampaan tai Somerojan uhrilähteen äärellä. Ja tuolla vanha pyhänä pidetty vesi virtailee ja pulputtaa iloisesti tuolla taustalla. Ja kiva nähdä, että vanha pyhä lähde on edelleen täällä voimissaan ja virtaavana ja viilentävänä otti meidät vastaan täällä metsän siimeksessä.
Mikä tämän uhrilähteen historia on? Mitä siitä tiedetään?
No tässä uskotaan, että tässä olisi ympärillä ollut aikanaan tämmöinen niin kuin esihistoriallisen ajan tämmöinen hiisi, eli tämmöinen pyhä lehto, missä pyhimmät elementit olisi ollut tämä lähde, uhrilähde, ja sitten tuossa ihan lähteen vieressä oleva tuonne iso kivi olisi toiminut uhrikivenä. Ja täällä olisi sitten vietetty tämmöisiä erilaisia vuodenkiertoon liittyviä juhlia, mitä sitten näitä uhrilehdoissa vietettiin, ja toisaalta sitten tämä on ollut myös tämmöinen parantava lähde, että täältä on pystynyt ostamaan rahalla tai jollain käyttöesineellä maksamaan lähteen hengelle tietyn tämmöisen muodollisen korvauksen, niin ostamaan tätä parantavaa vettä, milloin sitten voitu hoitaa mahasairauksia tai pesemällä niin silmäsairauksia. Sitten näistä lähteistä on otettu sitä lähteen haltijoilta ostettu vettä, on saatettu käyttää esimerkiksi löylyvetenä ja sitä kautta saada sitten ne terveysvaikutukset sieltä. Että tämä oli muistaakseni tämä nimenomainen parantava lähde, niin tämä on ollut erityisen tehokas just näihin silmä- ja mahasairauksiin.
Onko siitä minkäännäköisiä arvioita, että milloin tämä lähde on ollut käytössä, tämän tyyppisessä rituaali- ja parannuskäytössä?
No ei ole tarkkoja vuosilukuja, ei tietenkään ole, mutta tuossa kun katsottiin, että kolikoit on siellä edelleenkin, niin voisi sanoa, että kyllä se tässä useita satoja vuosia on ollut ja jatkuu edelleen tänä päivänäkin. Et itsekin tuossa annettiin haltijoille lahjukset ennen kuin vettä otettiin pulloihin. Mutta kyllä se on aika hyvin. Tämä on yllättävän hyvin säästynyt, kun tällähän seudulla aika tehokkaasti on noi kitketty ja tuhottu nämä pakanalliset uhripaikat pois. Tämä on kyllä sanotusti luojan lykky, että tämä on säilynyt täällä koskemattomana ja nykyisin sitten tämmöinen puolen hehtaarin kokoinen suojelualue tätä suojelee. Tämä on täällä nähtävissä, mutta tosiaan en osaa nyt sanoa, että mikä se sitten on ollut se vuosisata, koska tätä on niin kuin aktiivisimmin käytetty.
No, Suomen luonnon pyhät paikat -teos, jossa olet toisena kirjoittajana, kokoaa nimenomaan näitä erityyppisiä pyhäksi koettuja paikkoja Suomen maassa aina etelästä pohjoisen Tappiin saakka. Niin mitä pyhällä tarkoitettiin vanhassa suomalaisessa uskonnossa?
No tässä just tätä meidän kokoamaa, Aimo Keijosen kanssa kokoamaa kirjaa mietitään, niin tässä mitä me tarkoitetaan tällä pyhällä, niin nimenomaan tämmöisiä luontokohteita, niin kuin nimikin on Suomen luonnon pyhät paikat. Ja sitten meillä on mukaan myös tämmöisiä esikristilliseen aikaan rakennettuja, luonnonmateriaalista rakennettuja tämmöisiä niin ulkoilmapaikkoja, että nimenomaan on jätetty tämä niin periaatteessa kirkko, kristillinen aika kokonaan pois. Ja tämmöisiä nimenomaan luonnon erikoisia luontokohteita, millä on annettu tämmöinen niin niin sanotusti pyhä merkitys, että niissä käyminen on vaatinut tämmöisiä erityisrituaalimaisia toimintoja, ne on rajattu niin kuin asutuksen ulkopuolelle, että ne on ollut siellä niin kuin erikseen ja sitten siellä on uskottu, että siellä asuu sitten tätä tuolena väkeä, ne on ollut kalmistoi, että siellä on otettu yhteys niin kuin vainajiin näiden uhrilahjojen avulla tai sitten luonnon henkiin täälläkin. Lähteiden yhteydessä esimerkiksi puhutaan just haltioista, että sit on erilaisiin tämmöisiin niin kuin rituaalimenoille pytelty niitä vainajia ja haltioita ja pyydetty sitten sitä terveyttä tai sato-onnea tai metsästysonnea, mitä tahansa. Ja tosiaan tämmöiset niin kuin perusluontokohteen määritelmää sitten viruttaa nämä paikat, mitä meillä on just tämmöisiä ihmisten rakentamia, esimerkiksi tämmöiset hautaröykkiöt, jätinkirkot, sitten kuppikivet ja muut tämmöiset, mitkä on ihmiskäsin rakennettu.
No lähteitään on tavattu pitää pyhinä paikkoina senkin takia, että niiden on katsottu toimivan eräänlaisena portteina tuonelaan ja vainajien maailmaan, eikö näin ole?
Joo, se on ihan totta, että tosiaan näitä monia pyhiksi mainittuja tai pyhänä pidettyjä luontokohteita tosiaan yhdistetään, että niissä on tämmöinen joku halkeama tai lähde, saattaa olla luola tai joku muu, mikä on sitten niinku porttina tai pohjoisen saivojärvet, että nehän on tosi syviä, lähestulkoon pohjattomana pidettyjä, että se tosiaan kun se menee sinne syvälle ja lähteessäkin vedet pulppua sieltä maan uumenista, hiekka kuohuu siellä, niin uskottu, että se on sitten portti tosiaan sinne vainajien maailmaan, että jos ajatellaan tätä, että me ollaan täällä ja vainajat on siellä alhaalla ja ylhäällä on sitten taivas on sitten seuraavana vastaista kolmikerroksinen maailmani.
Ja tämä kolmikerroksinen maailmankuva ja kosmologiahan, niin se näkyy myös skandinaavisissakin uskomuksissa, islantilaisissa myyteissä ja niin edelleen. Mitkä ovat vanhimpia oletettuja pyhiä paikkoja Suomessa? Kirjassanne todetaan, että vanhimmat ovat kivikautisia.
Joo, että kyllä tietynlaisia pyhiä paikkoja on ihan varmasti ollut siitä asti. Tosiaan kun jääkausi on päättynyt ja täällä on ollut mahdollista elää, niin kyllä ihmisillä on ollut siitä kivikaudesta ihan asutuksen alkuajoista lähtien tietynlaiset pyhät paikat. Et mitä jos nyt tulee mieleen tämmöisiä kivikauden paikkoja, niin esimerkiksi toi Astuvan salmen kalliomaalaukset, tosi merkittävä tämmöinen pyhä paikka, Suomen suurin kalliomaalauskenttä taitaa olla siinä. Siinä tosiaan näkyy tämä sama tämä kolmikerroksinen maailma, että siinä on se järvi, mikä on sitten sitä alistmaailmaa ja sitten on ne maalaukset siinä, ihmiskasvoinen profiili siinä kallion kyljessä ja isot kalliomaalauskentät, mihin on sitten sen ajan tärkeimpiä ilmiöitä ja eläimiä piirretty. Siinä on nähty tämmöistä niinku shamanistista maailmaa siinä kuvakentässä ja sitten siellä ylhäällä on ainakin mainittu, että siellä olisi vielä tämmöinen uhrikivi, että siellä on tietysti taivaskattona, mikä kuvastaa sitten tätä ylisempää maailmaa. Mitäs Astuvan salmen vanhimmat maalaukset mahtaisi olla sieltä jostain 5000 vuoden takaa, niin. Mutta on varmasti vanhempiakin pyhiä paikkoja ollut, mut sieltä tosiaan ihan kivikaudelta ja asutushistoria alkuajoista lähtien.
Kuinka yleisiä sitten tällaiset antropomorfiset paikat, eli ihmiskasvoja tai jotain ihmisen ruumiin osaa muistuttavat paikat pyhien paikkojen listalla ovat?
Kyllä se on, että mitä on tässä enemmän näihin kalliomaalauspaikkoihinkin perehtyneiden ihmisten tutkimuksiin ja näkemyksiä lukenut, niin esimerkiksi kalliomaalausten yhteydessä, mikä on tänne niin kuin tosi varhaiseen aikaan ja just tähän pyyntikulttuuriin, niin niissä on lähestulkoon poikkeuksetta näitä ihmiskasvoprofiileja tai sitten kivet on niin kuin jonkun tietyn eläimen mallisia. Et kyllä se on selvästi näytellyt aika suurta osaa. Et ehkä on uskottu sitten, että sitä kautta saadaan sit paremmin vielä yhteys tai sitten se luontokohde koetaan niin kuin tämmöisenä ihmisen verosena, että sitten se on niin kuin tasavertainen, että sille niin luonnon hengille on helpompi puhua ja niihin on helpompi saada yhteys, kun siinä nähdään tämmöisiä niin kuin tunnistettavia piirteitä.
No väännetäänpä hetki rautalangasta. Millaisia erilaisia luonnon muovaamia pyhiä paikkoja Suomessa on? Mihin eri luokkiin ne on tapana jakaa?
No se on aika laaja skaala, että niitä löytyy tosiaan ihan näistä pyhistä lähteistä yksittäisiin puihin. Sitten on tämmöisiä suurempia kokonaisuuksia, tietenkin pyhät vuoret, tämmöiset nyt Suomessa nyt vuori jo, mutta vuorista kuitenkin puhutaan, että tämmöiset korkeimmat kalliokukkulat, mille on sitten annettu pyhä merkitys. Ja sitten on pohjoisessa tietysti, kun mennään saamelaisten seitäkivet, saivot ja pyhät tunturit. Sitten on täällä tosiaan ne ihmisten muovaamia paikkoja, vanhat kalmistot, kuppikivet ja muut tämmöiset sitten. Täälläkin etelässäkin on sitten taas erilaisia, mahdollisesti sitten lappalaisväestöltä periytyneitä vanhoja seitäkiviä, mitkä on saanut sitten suomalaisten asukkaiden silmisuudet, että sitä palvomista on jatkettu, mutta se on kuitenkin sitten se hiukan kulttuuri ja merkitys vaihtunut, mutta samaan kiven palvonta on kuitenkin saattanut jatkuu. Ja Linnavuoria, osa Linnavuorista on ehkä tulkittu väärin, että niidenkin joukossa saattaa olla ja todennäköisesti ja melko varmasti onkin tämmöisiä pyhiä kukkuloita. Ja, että kyllä se pyhinä pidettyjä ja luontopaikkojen skaala, niin se on ihan valtava.
Jos tätä teknistä jargonia hivenen avataan, niin mitä saivot ja seidat ovat?
No seidat on näitä niin tämmöiseen saamelaiseen porohoito- ja pyyntikulttuuriin liittyviä uhrikiviä. Et usein ne on tämmöisiä muusta maastosta selkeästi erottuvia kiviä, että saattaa jossain tunturissa seistä iso yksinäinen kivi, niin sitten on koettu, että sen kautta on helpompi saada yhteys sitten taas näihin. Ja seidoilla on tosiaan ollut, että niitä on vähän erilaisia, että osa on sitten niin peuraseitoja, sitten on järvien rannoilla saattaa olla kalaseitoja, millä voi pyytää kalaa onnea, ja peuraseidoilla tietysti metsästys onnea, ja sitten on tämmöisiä yleisseitoja, millä voi pyytää sitten lähestulkoon mitä vaan. Et esimerkiksi toi, jos sanotaan, että käyttää semmoista termiä kuin turistiseita, niin tämä Taatsin seita, mikä on näitä tunnetuimpia esimerkkejä tuolla Kittilässä, niin se on ollut tämmöinen niin yleisseita, miltä on kanssa pyydetty moneen asiaan. Tosi tunnettu paikka ollut muinaisuudessakin. Et esimerkiksi Samuli Paulaharjun kirjoissa kerrotaan, että sitä olisi tultu ihan Norjasta ja Ruotsista asti palvomaan ihan satojen kilometrien päästä vaikeiden taipalien takaa. Et se on ollut niin arvossa pidetty paikka. Ja ne seitäkivet on tosiaan tämmöisiä niin yleensä luonnon muovaavia yksittäisiä kiviä tai tämmöisiä kalliopaaseja. Ja sitten saivot on tämmöisiä niin sanotusti pyhiä järviä, että ne on yleensä tosi älyttömän syviä, lähestulkoon pohjattoman tuntuisia, niin kuin joku pakasaivo ja äkäsaivo muonios. Ja niissä on ollut sitten taas saamelaisten uskomuksissa tämmöinen, että se olisi niin tämmöinen portti sen, että siellä Saivojärven pohjassa on toinen järvi, että sinne mennään niin sieltä järven pohjassa olevan reijän kautta pääsee sinne niin Saivos vastakkain, niin että siellä ei ole Saivokansa tällä niin päät alaspäin meihin, että se olisi tämmöinen niin eräänlainen taivas, että siellä on sitten loputtomat riistamaat ja kaikki hyviä, ja se on vähän niin kuin semmoinen taivas ollut. Ja sitten siitä on sitten niillä koitettu antaa myös semmoisia vähän epämiellyttäviä merkityksiä. Sitten tietysti kun uskontoa on yritetty muuttaa, niin esimerkiksi pakasaivoa Saivojärveen, niin sitä on ruvettu kutsumaan Lapin helvetiksi. Että jos nyt katsoo vaikka tiekartastakin, niin pakasaivon pyhä paikka, niin on nykyään karttoihin merkittynä Lapin helvetti nimellä. Ja sitten on tietysti se kulttuuri, kun on muuttunut, että pyyntikulttuuri on ollut, että metsämiehet on sinne omaan metsäkirkkoon saattanut heti saaliista jättää osaa, ja kalamiehet heti kun se on perattu, niin sinne on uhrikivelle sitten hierottu kalarasvat ja jätetty vähän perkeet sinne ja muuta uhrilahjaksi. Ja sitten taas, sit kun tullaan tänne maanviljelyskulttuuriin, kuppikivi ja muuta, niin sitten se on ollut enemmän tämmöisen niin vuoden kiertoon liittyvä, että sinne on viety sitten ehkä teurastetuista eläimistä vähän jotain ensimmäisestä ateriasta, uhriateriaa hiukan sinne, tai just kypsyneestä viljasta ensimmäisiä jauhoja tai viljoja tai ensimmäiset maitotipat ja muuta. Että kyllä se on tosi laaja, että ei voi millään tavalla niputtaa pyhää luonnonpaikkaa, ei voi vetää niinku yhteen nippuun. Että kyllä niillä on tosi laajasti erilaisia merkityksiä. Että ainut oikeastaan mikä niitä täysin yhdistää on se, että ne on luonnon muovaavia paikkoja, mille on sitten annettu se merkitys ja niiden läpi historiaa uskottu, että niiden kautta saadaan sitten yhteys näihin henkiin, ja ehkä on ne sitten vainajia vai näitä luonnon henkiä tai keneltä sitten halutaan sitä hyvää pyyntionnea tai muuta menestystä elämän eri osa-alueilla pyytään.
Teoksenne esipuheessa todetaan, vanhat pyhät eivät ole minnekään kadonneet, sellaisen luo tullessaan nykyajan ihminenkin kokee jotain. Mitä näillä paikoilla on sinun mielestäsi nykyajan ihmiselle annettavaa tai sanottavaa?
No, siinä tosiaan puhutaan niin kuin luontoelämyksestä, että jos vaikka lukee tämän päivän ihmisten kirjoituksia jostain, kun he käy Lapin pyhillä tuntureilta ja tulee tänne esimerkiksi tämmöisen uhrilähteen äärelle, niin tosi monet mainitsee semmoisia sanoi, kun tunnelma oli maaginen tai tunnelma oli mystinen. Että se, kyllä ne koetaan edelleenkin, että ehkä se, minkä esi-isät on kokenut sitten semmoisena merkittävänä, että on uskottu, että siellä saa yhteyden näihin haltioihin ja muuhun, niin ehkä nykyään, kun ei ehkä niin yliluonnolliseen uskota, niin sitten se koetaan tämmöisenä kuitenkin niin kuin luonnon mystiikkana, että sitten siellä, sit sieltä haetaan näitä luontoelämyksiä ja tosiaan, että kyllähän ne onkin tämmöisiä eräänlaisia luonnon ihmeitä tänä päivänäkin, että se, mikä silloin on kiinnittänyt huomioon, niin yleensä se, että on ollut tämmöinen muusta maastosta erottuva pisteet, esimerkiksi tuota seitakivet, niin ne on jollain tavalla aina erikoisia, eikä tunnu niin kuin kuuluvan jotenkin siihen maastoon. Että jos vaikka keskellä avotunturia töröttää 4 metriä korkea valkoinen kivi, niin kuin tuolla käsivarren erämaassa yksi seitakivi, niin kyllä se tänä päivänäkin kiinnittää huomioon ja herättää kunnioitusta. Tai just nimenomaan vaikka siellä Astuvansalmelle, että kun sä tulet sinne ja tosiaan hahmotat siitä ne valtavat monta metriä pitkät ihmiskasvot ja muutenkin se paikka on tosi mykistävä, niin kyllä se edelleenkin herättää kuitenkin sitä kunnioitusta, että jos ei siinä nyt ehkä uskota enää asuvan henkiin, niin silti niin kuin herää kunnioitus sitä luonnon muovaavaa taideteosta ja erikoisuutta kohtaan. Tuosta on kuullut esimerkiksi se Astuvansalvelle, että sinne on ihan tässä niin kuin lähivuosikymmenenkin tuotu. Jotkut tutkijaryhmällä oli vieraana tämmöisiä jotain Venäjän tai Siperian tämmöisiä shamaaneja tai tietäjiä, niin he oli heti ruvennut kumartamaan sitä ja sanonut, että siellä on niin kuin tosi vahvat tämmöiset fiilikset herää, että pyhän paikan ja tämmöisen merkittävän paikan äärellä ollaan. Että tietysti nykyihmisellä on se, että kun sä oot lukenut jo valmiiksi, että sä tiedät, oot lukenut sitä paikan historiaa ja oot vähän niin kuin siinä mielentilassa, että nyt ollaan menossa pyhään paikkaan, niin tietysti se varmaan vaikuttaa siihen kokemukseen. Mutta
miten tuonpuoleisia olentoja ja näkymättömiä voimia tällaisella paikoilla lähestyttiin?
No niissä on ollut tietysti, että uhraamistakin on monenlaista, että siinä on ollut tosiaan, että mihin sitten on haettu, että jos esimerkiksi uhrilähteeltäkin haetaan vaikka silmäsairauteen, halutaan parantavaa vettä, niin sitten sinne on ollut ajatuksena, että kun sinne uhrataan neula tai naula, niin sitten semmoinen terävä esine takaa niin kuin taas terävän näyn, että se, että mitä uhrataan ja koska ja millä tavalla, niin se on tietysti varmaan ollut siinä merkittävänä osana. Ja sitten on erilaisia tämmöisiä loitsurunoja, mitä on saattanut liittyä siihen, että kun sä tuot sen lahjuksen sinne ja sitten lausut tietynlaisen runonpätkän tai jonkun loitsun, niin sitten se vasta muuttuu tehokkaaksi. Ja ei jollain paikoin ollut se, että tavallinen ihminen ei periaatteessa voi edes hakea sieltä sitä, että se täytyy hakea niin kuin tietäjän tai shamaanin tai jonkun muun tämmöisen periaatteessa niin kuin oikeutetun henkilön avustukselle, että se sitten vasta tekee sen, että kun se tietäjä tekee nämä tarvittavat rituaalit, niin sen jälkeen se vesi on ehkä vasta löylyvetenä parantavaa tai muuta. Mutta kyllä se uhraaminen näyttelee aika iso osa, että on sitten Lapin seitakivet tai eteläuhrilähteet tai kuppikivet, niin se jonkinlaisen uhrilahjan jättäminen näyttelee kyllä niin kuin merkittävin osa, että se on selvästi ollut se tärkeä, että sille, että annetaan osa siitä, mitä on saatu, annetaan takaisin näille hengille ja vainajille, niin sitten uskotaan, että sit se tulee niin kuin moninkertaisena takaisin.
Eli eräänlaista sympateettista magiaa. Kuinka pyhillä paikoilla käytäessä nykysuomalaisen tulisi käyttäytyä?
Kyllä, edelleenkin tarpeellista ja suositeltava olisi käyttäytyä siellä edelleenkin niin kuin se olisi pyhä paikka. Et jos nyt käyttää vaikka tämmöistä termiä, että ollaan siellä niin kuin kirkossa, että siinä ei rymytä eikä muutakaan, että kyllä sitä on syytä edelleenkin kunnioittaa. Ja sitten on yksi, mikä on hyvä ottaa huomioon esimerkiksi pohjoisessa, että seitäkivet saattaa tänä päivänäkin vielä olla tosi merkittäviä jollekin tietylle suvulle tai lähiseudun asukkaille tai poromiehille, että se ei ole hauskaa leikkiä, että sinne seitäkiveen etelässä tullaan ja ajetaan sinne keltainen sadetakki päälle ja työnnetään kolikoit sinne kivenkoloihin, niin se ei ole periaatteessa tuntuu semmoiselta perinteiden kunnioittamiselta, mutta toisaalta se voi olla osittain myös vähän niin kuin sen uhripaikan häpäisyy niille, kenelle se saattaa tänä päivänäkin olla edelleen merkittävässä osassa. Että aina kun jotain tämmöisiä niin sanottuja uhrimenoja koittaa tänä päivänä pitää, varsinkin jos mennään saamelaisalueelle, niin se kannattaa ottaa huomioon, että me ollaan enemmänkin, eteläihmiset varsinkin, niin polveudutaan enemmän näistä niin kuin seidan kaatajista kuin niiden palvojista. Että
kuinka paljon oletettuja pyhiä paikkoja Suomen maassa on? Mikä on valistunut veikkauksesi?
No jos lähdetään tästä hiukan purkamaan tätä, niin jos ajatellaan, että jos me pidetään vaikka pronssikautisia hautaröykkyjä, että luonnollisesti pidetään pyhinä paikkoina, niitä on luetteloitu semmoinen 10 000 kuppikiviä, 500. Sitten on kaikki muut tässä etelässä pronssikautiset jäänteet sitten tuolla Keski-Suomessa, missä yleensäkin kalliomaalauksia on 100, sitten ajatellaan, että pohjoisen seidät ja saivot, niin että tästä voidaan heti vetää, niitä on niin 10 000, ettei niitä ole kukaan pystynyt laskemaan, eikä tiedä yhtään, että kuinka paljon niitä on jo tuhottu, kun lukee siitä, että kuinka paljon niitä on hävitetty ja tuhottu ihan järjestelmällisesti, ja jos niitä tänä päivänäkin tiedetään, pystytään heti sanomaan, että niitä on niin 10 000 ylöspäin, niin niitä on ollut tuhansia ja on edelleenkin. Kaikki ei ole vielä edes tunnistettu, että esimerkiksi tuolla Taivaannaula ry:llähän on 2013 aloitettu tämä hiisihanke, missä he on ruvennut järjestelmällisesti etsimään ja kartoittamaan näitä Lounais-Suomea tai Suomen yleensäkin hiisipaikkoja. Niitä on löytynyt paljon uusia ja löytyy ihan varmasti tulevaisuudessakin, kun tunnistetaan ne paikat, että missä olisi tämmöinen hiisi ollut. Että
no sen jälkeen, kun katolinen usko rantautui Suomeen 1100-1200-luvulla niin kutsuttuna akkulturaation aikana, niin onko sinulla tietoa tästä uhrilähteestä? Miten uskonnon vaihtuminen vaikutti tämän käyttöön?
No siitä ei ole tietoa, mutta koska ne tarinat on säilynyt niin hyvin, niin on se ihan selvää, että ne tarinat, että täältä on haettu parantavaa vettä, että tämä on pidetty uhripaikkana, niin ei ne kovinkaan monen sadan vuoden takaa, että kyllä tätä on varmasti käytetty parantavana lähteenä ihan kristillisellä ajalla. Ja todennäköisesti voisi kuvitella, että ihan 1800-luvulla, viime vuosisadallakin mahdollisesti vielä. Että en tiedä tähän. Ja sitten se kuitenkin kun silloin 1200-luvulla, kun annettiin kirkolle oikeus tai valtuus, valtuutettiin ottamaan haltuun nämä pyhät paikat ja uhrilehdot, niin se on ehkä itse vähän ihmetyttää jopa, että kuinka tämä on säilynyt näin kauniina ja koskemattomana, että tätä ei ole onnistuttu niin kuin mitenkään tuhoamaan, tai tähän ei liity mitään, kun usein itse tulee, että siinä on joku pyhä Henrik kastanut ihmisiä, tai sitten ne muutetaan kuninkaan lähteeksi tai joksi muuksi, mutta onko tämä sitten täällä niin syrjässä, kun me ollaan kuitenkin hiukan täällä Halikon perämettissä täällä niin sanotusti erämaassa ja kaukana noista asutuskeskuksista. Että ehkä se on ollut tämän suojana, että ei ollut liian lähellä esimerkiksi Halikon kirkkoa tai muuta noita alueita. Hyvä, että on säilynyt, mutta hiukan ihmetyttää.
No, pyyntikulttuurinen muinaisäen ihminen koki maailman pitkällisesti sielullisena. He olivat animisteja ja näkivät puissa, eläimissä ja niin edelleen kivissä sieluja ja henkiolentoja, niin miten käsitykset muuttuivat maanviljelyys- ja karjanhoitokulttuuriin siirryttäessä?
Kyllä se on ainakin, mikä noissa pyhissä paikoissa huomaa sen eron, että tietysti pyyntikulttuuri, metsämiesten kirkot ja tämmöiset uhripaikat, niin ne oli siellä metsässä ja siitä annettiin sitten osa siitä saaliista sitten heti näille hengille tai siellä uhripaikalla. Ja niissä oli sitten usein tietysti tämä kolmikerroksinen tämmöinen samanistinen maailmankuva nähtävissä, kun sitten taas maatalouskulttuurissa, niin maanviljely, kun rupesi yleistymään, niin sitten ne perustettiin sitten ihan vartavasten tämmöisiä uhripaikkoja sitten niin kuin pysyvän asutuksen läheisyyteen, että sitten rupesi yleistymään nämä kuppikivet ja kalmistot sitten taas. Ja ehkä siitä ei tullut, että jos pyyntimiehet antoi sen lahja heti siitä saadusta saaliista tulevan saaliin toivossa, niin sitten ehkä tässä taas maanviljelyskulttuurissa niin se rupesi liittymään sitten enemmän just tähän vuoden kiertoon, että sitten oli tämmöisiä tiettyjä aikoja, koska annettiin uhreja ja pidettiin tietynlaisia juhlia sitten sen paremman tulevan toivossa ja vietiin just sitten kaikki osa viljasta ja ruuasta uhriateriaa ja viinaryyppyä, mitä sitten annettiinkaan just kuppikivillä ja muille ja pyhille puille, mitkä oli sitten vartavasti valittu tai istutettu siihen pihapiiriin.
Tässä vaiheessa kokisin, että meidän on syytä jättää tämä muinainen taikalähde omaan rauhaansa ja lähteä seuraavaan paikkaan. Mitä sinä olet suunnitellut päämme menoksi?
Mä ajattelin, että mentäisiin vähän korkeammalle paikalle ja lähdettäisiin tuonne Salon Ilmusmäkeen katsomaan tämmöistä valtavaa pronssikautista hautaröykkiöä ja pidetään tämmöisenä pyhänä vuorena, että siellä on sitten hautaröykkiö allon tämmöinen rakoluola, mikä mainitaan tietäjien voimapaikkana ja siellä on sitten mielenkiintoista katsella vähän eri kantilta tätä maailman menoa.
Lämmin kiitos sinulle lähde pulppua vielä kauan ja solakasti. Ja kuunnellaanpa sillä välin, mitä Panu Hietanen vaan iloksemme askarrellut.
Tänä päivänä metsämaisema edustaa suomalaisen mielessä kansallisromantiikkaa puhtaimmillaan. Siinä on samanlaista tenhoa kuin saunassa, siniristilipussa, kanteleessa tai vaikkapa maamme laulussa. Mutta kuinka aarniometsästä sitten tuli suomalaisuuden symboli? Millainen vaikutus taiteilijalla oli asiaan? Tähän asiaan meidät johdattaa metsäekologian lehtori Petri Keto-Tokoi, joka on toinen suomalainen aarniometsän kirjan kirjoittajista. Oikein hyvää päivää, Petri Keto-Tokoi.
No hyvää päivää.
Ennen kuin pureudumme tarkemmin asiaan, niin tutkaillaan menneiden aikojen ihmisten luontosuhdetta hieman laajemmin. Romantiikan aika 1700- ja 1800-luvuilla muutti ihmisen suhdetta luontoon. Mitä oikein tapahtui?
No, romantiikka oli oikeastaan ne vastareaktio tälle valistuksen ajalle, joka oli hallinnut oikeastaan 1700-lukua, joka korosti tämmöistä niin kuin järjen merkitystä ja taas suht niin kuin vastapainona aikaisemmalle tämmöiselle taikauskolle ja uskonnollisuudelle, tämmöistä rationaalista. Uskoi vahvasti kehitykseen ja siihen, että ihminen kykenee tiedolla ja järjellä luomaan paremman maailman. Mutta se oikeastaan niin kuin jätti sitten tämän tunnepuolen ja tällaisen kokemuksellisen puolen aika paljon niin kuin ulkopuolelle. Ja romantiikka taas korosti juuri sitä, että se koki tämmöistä tunnetta ja omakohtaista kokemusta ja tämmöistä niin kuin, jopa tämmöistä niin kuin mystisiä kokemuksia, niin kuin ihmisen tarvetta sellaiseen.
Ja samalla metsä alettiin siis nähdä jonkinlaisessa romanttisessa valossa.
Niin, ylipäänsä villi luonto ei ollut kovin arvostettua välttämättä menneinä vuosisatoina. Se, mitä arvostettiin, oli tämmöinen tuottava maatalouden muokkaama luonto. Ja itse asiassa tällaisia vuoristoja ja metsiä, villejä metsäalueita, nummia pidettiin rumina, vaarallisina, asumiskelvottomina. Ne ei ollut kauhean arvostettuja. Mutta romantiikan kaudella erityisesti nyt sitten taiteilijat ja kuvataiteilijat, kirjailijat näki niissä sellaista arvoa, mitä ei ollut sitten niin kuin ainakaan pitkään aikaan nähty.
Esikristillisenä aikana luonto oli ihmiselle pyhää, mutta kristinusko muutti sitten kaiken. 1700- ja 1800-luvulla suomalainen talonpoika ei nähnyt villissä luonnossa oikeastaan mitään hyvää. Millainen oli tämä talonpojan luontosuhde?
No, se kristinusko vaikutti tietysti paljon siihen, sillä tavalla, että se hävitti tavallaan sen vanhan luontosuhteen aika perusteellisesti. Ja sitten toisaalta se elämä itsessään oli kovaa työtä. Se piti pellot ja niityt piti raivata sinne metsään ja se metsä oli niin kuin vastus, jota vastaan sai niin kuin talonpoika kamppailla koko ikänsä. Petoeläimet tuli, sudet ja karhut tuli metsään jostain metsän syvyyksistä ja tappoi karjaa. Että se oli kova vastus ja sitten myös tämmöinen uhka. Ja konkreettinen uhka sille omalle elinkeinolle. Nämä varmaan yhdessä, nämä sekä kristiuskovaikutus että sitten se oman elämän vaativuus, jossa se metsä näyttäytyi enemmän uhkana ja vastuksena kuin hyvänä asiana.
Fennomaanien ajattelussa oli samansuuntaisia kaikuja, eikä esimerkiksi J.V. Snellmankaan ollut luontoihmisiä. Hänen mielestään alkuperäisluonnolla ei ollut juuri mitään itseisarvoa. Mistä tämä ajattelu kumpusi?
No, Snellman oli aika puhdas tämmöinen valistusfilosofi, että se tuli sieltä, että hän niin kuin näki, että se ihmisen työ ja kulttuuri, se ihmisen mielen jalostava vaikutus oli niin kuin se arvokas asia, ja se luonto oli vaan semmoista raaka-ainetta jollakin sellaisella, mistä ihminen voi luoda jotain arvokkaampaa. Että hän ei todellakaan nähnyt luonnossa mitään itseisarvoa. Ja erityisesti metsistä hän totesi, että missä metsät vallitsevat, siellä vallitsee kurjuus, tietämättömyys ja raakuus.
Eli hänen ajatuksissaan luonto oli silloin hyvää, kun ihminen valjasti sen käyttöönsä, kaatoi metsästä puuta tai raivasi metsät pelloiksi.
Kyllä, Snellman oli ihan puhdas utilisti, jos näin käytetään tämmöistä termiä. Eli näki luonnon tämmöisenä niin kuin raaka-ainevarastona ja energiavarastona, mutta ei nähnyt siinä mitään erityistä itseisarvoa. Hän itse asiassa arvosteli sitten muun muassa Runebergia, joka korosti tämmöistä luonnon kauneutta ja villin luonnon kauneutta. Hän oli sitä mieltä, että vaan tämmöiset sivistymättömät ihmiset kiinnittää niin kuin tämmöisen isänmaalliset tunteet niin kuin luontoon, eikä tämmöiseen ihmisen luomaan kulttuuriin.
Kuka oli sitten ensimmäinen suomalainen, joka kuvasi aarniometsää romanttisessa ja kansallismielisessä valossa, jos siis viitataan nyt taiteilijoihin?
No, kyllä se polun avasi varmasti tälle kehitykselle niin Lönnrot sillä tavalla, että hän keräsi tätä kansanperinneaineistoa, runoaineistoa ja laati niistä sitten Kalevalan, niin kyllä se niin kuin loi tämmöisen villiin itäsuomalaiseen metsäluontoon semmoista kansallisromanttista hohtoa, että se alettiin nähdä niin tällaisena Kalevalan sankareiden ja niiden tapahtumien näyttämönä, joka sitten houkutteli sinne monia muita taiteilijoita.
Lönnrotin näkemyksen mukaanhan suomalainen luonto ja kulttuuri liittyivät kiinteästi toisiinsa, ja luonnon ympäristö vaikutti ihmisluontoon. Avaatko hieman hänen ajatteluaan tästä näkökulmasta?
No, näin hän juuri ajatteli, että tämmöinen pohjoinen luonto luo ihmiselle tämmöistä runollista mieltä, ja hän näki just, että tämä kalevalainen kansanperinne niin on hyvin tiivissä yhteydessä siihen metsä- ja sisäsuomalaiseen, erityisesti nyt itäsuomalaiseen metsä- ja järviluontoon. Että se on niin kuin paitsi ihmismielen tuotosta, mutta myös seurausta siitä luonnon ympäristöstä, joka on ihmisiin vaikuttanut.
Perttu Häkkinen.
J.L. Runebergille luonto oli puolestaan pyhää. Kuinka tämä ajatus kuului hänen tuotannossaan ja ajattelussaan?
Runeberg hyvin pitkälti edusti tämmöistä saksalaista varhaisromantiikkaa ja sitä ajatusta, että luonnossa, erityisesti tämmöisessä villissä luonnossa, sen suuruudessa niin ilmenee tämä jumalallinen luomistyö kaikessa voimassa ja tietyllä tavalla puhtaimmillaan. Sitä ei ole ihmiset muokannut ja tökerrellyt, että siellä pystyy saamaan tämmöisiä romantiikan tavoittelemia tämmöisiä yleviä kokemuksia.
Eli hänellä oli selkeästi kristillinen eetos läsnä tässä luontosuhteessaan.
Kyllä, nimenomaan. Se lähti niin kuin siitä tietynlaista kristillisestä luontomystiikasta.
Topelius kuvasi teoksissaan Suomea, ja hänen teoksillaan oli myös suuri vaikutus siihen, millaisena suomalaiset alkoivat hahmottaa kotimaataan. Tämä puolestaan johtui siitä, että Topeliuksen Maamme-kirjaa käytettiin sukupolvien ajan oppikirjana kouluissa. Millaisena Topelius sitten näki suomalaisen luonnon?
Topelius korosti tämmöistä luonnon rakkautta kyllä, ja sitä, että luonnolla on positiivinen vaikutus ihmisiin. Hän perusti esimerkiksi tämmöisen kevätyhdistyksen pikkulintujen suojelemiseksi, koska hän uskoi, että jos lapset kiintyy tämmöisiin eläimiin, kasveihin, niin silloin myös positiivinen vaikutus sitten laajenee lopulta tämmöiseksi rakkaudeksi koko ihmiskuntaa ja luomakuntaa kohtaan. Topeliuksella oli myös tämmöinen, se oli hyvin pitkälti tämmöinen kristilliseen uskoon perustuva luontokäsitys. Hän uskoi, että luonto on Jumalan luoma ja se tavallaan se järjestys ja tarkoituksenmukaisuus, joka luonnossa ilmenee, niin on osoittaa tämmöistä jumalallista luomistyötä ja sen tarkoituksenmukaisuutta. Ja sen takia näki myös, että luonto on arvokas, että sitä saa käyttää, mutta sitä pitää myös arvostaa ja vaalia. Eli tämä raamatullinen viljely ja varjelun kaksoisperiaate siellä.
Eli hänellä oli jonkinlainen kristillis-luonnonsuojelullinen lähestymistapa luontoon.
Kyllä, tietyllä lailla siinä oli, se ero kyllä selvästi Snellmanin tämmöistä puhtaasta utilismista. Että tässä oli ehkä parhaisella idullaan tämmöinen jonkunlainen ajatus tämmöistä kestävästä kehityksestä ja luonnonsuojeluideoista.
Aleksis Kiven Seitsemän veljestä oli ensimmäinen suuri suomalainen metsäromaani. Ja näkemyksesi mukaan Kivi on kuvannut teoksessa suomalaisen metsän vapauden vyöhykkeenä, mikä on puolestaan yksi suomalaisen metsäsuhteen olennaisista piirteistä. Kerrotko hieman tästä vapauden vyöhykkeestä?
No tietysti Seitsemäs veljeksessä ne ilmenee siten, että nämä sopeutumattomat jukuripäät pakenee sinne metsään näitä talonpoikaisen yhteisen paineita, kun eivät he sieltä. Ne ajautui jatkuvasti johonkin tappeluihin ja ristiriitoihin. Ne ikään kuin pakenivat niitä sinne metsään ja perustivat sinne vähän sellaisen oman erätalouteen perustuvan pienoiskulttuurinsa, missä sitten oli vapaata. Ei ollut lukkaria eikä ollut vihaisia naapureita. Ja mun mielestä se kuvaa myös tämmöistä niin kuin erätalouden ja maanviljelyyn perustuvan talouden semmoista niin kuin kulttuurieroja ja jännitteitä, aika jännästi se kirja peilaa. Ja itse asiassa kyllä samalla tavalla monille muillekin suomalaisille, kyllähän monet on sitten erilaisia vaikeuksia ja haasteita paennut. Esimerkiksi metsätyömiehiksi monet oli mieluummin, ne sanoivat, että he on mieluummin metsätöissä kuin talonpojan orjana, eli monille tämmöisille maataloustyöläisille se selvästi esimerkiksi se metsätyö tarjosi semmoisen niin kuin mahdollisuuden ensinkin saada raha palkkaa ja sitten mahdollisuus olla niin kuin tällaisessa vähemmän alistavassa suhteessa sitten.
Kirjailijoiden lisäksi tietenkin taidemaalarit Pekka Halosesta Akseli Galleen Kallelaan kiinnostuivat suomalaisesta luonnosta ja kuvasivat sitä taiteessaan. Galleen Kallelalle siitä tuli jopa elämän tehtävä. Hänelle luonnon kuvaaminen oli jopa rituaalinen teko. Kerrotko hieman tästä?
Galleen Kallela mielestäni näistä kultakauden taiteilijoista kaikkein selvimmin oli niin kuin omaksunut tällaisen esikristillisen panteistisen luontonäkemyksen, että hän todella näki luonnossa ja erityisesti tämmöisessä koskemattomassa erämaaluonnossa paljon pyhyyttä ja halusi myös kokea sen sillä tavalla, vaan se on suoraa. Hän esimerkiksi sanoi, että jos haluaa luonnon kokea tällainen suoraan, niin paljain jaloin on käytävä. Eli halusi tuntea sen ihan fyysisesti, kaikki ne oksat ja neulaset ja kivet ja kyllä se vaikuttaa hyvin paljon hänen taiteeseensa.
Pekka Halonen puolestaan vertasi Suomen luonnon kauneutta Pariisin Louvren taidekokoelman aarteisiin. Hän myös näki luonnon jonkinlaisena pakopaikkana, kun maailmanmeno ahdisti häntä. Kerrotko hieman hänen luontosuhteestaan?
Pekka Halonen oli taustaltaan erilainen. Hänhän oli niin kuin talonpoikainen taustaltaan ja siinä mielessä se suhde oli varmaan jollain tavalla arkipäiväisempi ehkä luontoon kuitenkin kuin esimerkiksi Galleen Kallelalla. Mutta kyllä se hänelle oli hirveän olennainen, että näistä usein tätä erämaatauluun on kuvattu semmoisena vastareaktiona sortokaudelle, että sieltä idästä nousee myrsky, ukkospilvet, mutta nämä Suuret vanhat hongat siellä uhmaavat, seisovat suorana uumaten tätä nousevaa myrskyä. Ja
Karjalan luonto puhutteli Karelian nistejä ja se toimi inspiraationa ja innoittajana, mutta näkemyksesi mukaan karelianistien luontosuhde oli ristiriitainen. Kerrotko hieman tästä?
No ehkä se sisäisesti ei ollut ristiriitainen, mutta se oli ristiriidassa sen vallitsevan utilistisen metsien käytön kanssa. Hän kritisoi aika voimakkaastikin metsien hakkuita varhaisia, koska tietysti silloin sahateollisuus oli vahvassa nousussa ja ne jätti jälkeensä sitten niille samoille esimerkiksi Sisä-Suomessa oleville viimeisille tai hupeneville tämmöisille luonnonmetsäalueille, mitä nämä taiteilijat itse kuvasivat. Eli ne, he varmasti näkivät ne hyvin sillain konkreettisesti tämän taloudellisen nousun jäljet ja ne ei heitä miellyttäneet.
Eli ristiriita piili siis ikään kuin siinä, että toisaalta ymmärrettiin, että metsä nostaa elintasoa, mutta toisaalta haluttiin suojella kauniita aarniometsiä.
Niin, ja he kokivat jotenkin sen, että sillä tavalla, että koska heillä oli tämä sama ajatus kuin Lönnrotillakin, eli että tämä suomalaisuus niin kuin puhtaimmillaan ilmenee siellä korpien kätkössä, ja jollain tavalla he näkivät, että tämä hakkuutoiminta uhkaa sekä turmella ikään kuin se fyysisen ympäristön, missä tämä on ydinsuomalaisuus on kehittynyt, tämä metsäsuomalaisuus tai niin kuin Porthan sanoi, metsäbarbaarit jopa. Niin sekä se fyysisen ympäristön että tietyllä tavalla ehkä sit myös sen kansan luonteen, että kun se häviää tämmöinen savupirttien Suomi, niin sitten samalla häviää myös se tavallaan se ydinsuomalaisuuskin.
Edellä mainitut taiteilijat vaikuttavat suuresti siihen, että me suomalaiset näemme metsäluonnon romanttisessa valossa, mutta onnistuivatko he vaikuttamaan siihen, kuinka luontoa ja metsää käytetään?
Aluksi ei, koska varmaan se maa ja puun nälkä oli köyhässä uudessa kansallisvaltiossa niin raju, että se niin hyökyy yli tämmöisen, mutta On se vaikuttanut, koska se on, vaikkei siinä poliittisessa päätöksenteossa se vaikuttanut pitkään aikaa, vaan metsät nähtiin ennen kaikkea nyt metsäteollisuuden raaka-aine varastona. Mutta kuitenkin taiteessa ja luonnonsuojelun liikkeessä tämä ajatus siitä, että tämmöinen luonnontilanne metsä itsessään on arvokasta, monella tavalla arvokasta, esteettisesti arvokasta, mutta arvokasta myös niin kuin eliöyhteisönä sinänsä sellaisena kuin se luonnostaan on, että sillä on arvoa, niin kyllä se on sitten pitkällä aikavälillä kuitenkin vaikuttanut aika paljonkin ja mielestäni nyt sitten yhä enemmän enenevässä määrin, koska sitten ihmisten elinolosuhteet on parantunut ja tällaisella luonnon esteettisellä arvostamisella ja myös ihan virkistyskäytölle, siellä olemiselle on niin kuin enemmän tilaa ihmisten elämässä kuin aikaisemmin. Niin kyllä se nyt tuntuu, että se kuitenkin on kantanut aika pitkälle.
Eli me voimme kiittää Pekka Halosta ja kumppaneita.
Ilman muuta. Suurkiitos.
Perttu Häkkinen.
Ja lämmin kiitos Petri Keto-Tokoille ja Panu Hietanevalle äskeisestä valistuksellisesta puheenvuorosta. Me täällä jatkamme Tuomo Kesäläisen kanssa kenttähommia ja mihin me olemme nyt oikein päätyneet?
Nyt me ollaan Salon Ilmusmäellä ja tämmöisen vanhan tietäjien käyttämän voimapaikan eli tämmöisen rakoluolan suuaukolla tässä nautitaan tuulen suojasta ja yläpuolella kohoaa tuommoinen yksi seudun suurimpia pronssikautisia hautaröykkiöitä. Pyhän äärellä jatketaan.
Mihin näitä voimapaikkoja tarkkaan ottaen on käytetty?
Ne on ollut tämmöiset erikoisemmat luontokohteet, niin kuin esimerkiksi just tämmöiset luolat ja rotkot, niin ne on ollut näiden niin suomalaisten tietien tämmöisiä voimapaikkoja, mistä on sitten erilaisen uhrilahjoin ja menoin niin haettu voimaa ja tietoa ja yhteyttä sitten taas näihin tuon puoleisiin voimiin. Et Ja sitten on ollut tämmöisiä ihan niin sanottuja kenttäsairaaloitakin, että tietäjät on saattanut potilaita tänne tuoda. Ainakin tämmöiset porttimuodostelmat. Tästä luolla nyt se porttimuodostelma puuttuu, mutta monin paikoin on sitten semmoisia, varsinkin rotkoissa, niin on just se rotkon kaikkein pyhin ollut se portti, minkä kautta tietäjä on saattanut itse astua niin kuin sinne, vähän niin kuin toiseen maailmaan tai toiseen tietoisuuden tilaan, tai sitten kuljettaa itse potilaat näiden niin sanottujen synninporttien ali, että sitten uskottiin, että tietäjä pystyisi sitten omien menojen saattelemana, kun vie potilaan siitä portin läpi, niin sitten ne vaivat ja kivut, minkä takia sitten on hakeutunutkaan tämmöisen kansanparantajan käsiin, niin ne jäisi sitten siihen porttiin.
Milloin uskot, että tässä luolassa on viimeksi tehty rituaaleja tai loitsuttu?
Tuossa on hiukan matkan päästä, tuossa Perniössä on sellainen Pirttimäen kirkko niminen luola, ja siellä on se on ollut tämmöisen Kumlin nimisen paikallisen tietäjän voimapaikka, ja hän on elänyt 1800-luvun loppupuolelle. Mä pidän itse, siitä ei ole mitään faktaa tai edes kansantarinoita, mutta uskon, että on saattanut ihan 1800-luvullakin vielä olla tämä Ilmusmäen luolakin ihan rituaali käytössä.
No, sinä ja Aimo Keijonen kirjoitatte teoksessanne seuraavasti. Maastossa olemme nähneet paljon mielenkiintoista ja ajoittain törmänneet ilmiöihin, joita pidetään yliluonnollisina. Mitä tarkoitat?
No, nyt hyvä, kun mainitsinkin tuossa aikaisemmin jo sen Pirttimäen kirkon, mikä on tuossa vähän matkan päässä, niin siellä tapahtuisi nimenomaan yksi tämmöinen näistä tapauksista, että mä olin siellä luolatutkimusta suorittamassa, mä olin siellä luolan perässä, se on sellainen korkea, 5-6 metriä korkea rakoluola, ja mä olin sieltä luolan maalattialta keräämässä tämmöisiä kotilonäytteitä tutkittavaksi, että mitkä kotilot siellä luolassa elelee, ja yhtäkkiä rupesi sellainen rääkynä kuulumaan sieltä luolan suuaukolta, ja se oli ihan keskellä kirkasta päivää, niin sinne lehahti semmoinen lähestulkoon valkoinen lehtopöllö sinne luolan sisälle, mikä on aika poikkeuksellista käytöstä lehtopöllöltä, että se keskellä kirkasta päivää pölähtää tuommoisen kallioluolaan. Ja siinä sitten väkisinkin pysähtyi miettimään just näitä tietäjätarinoita ja muuta, kun pöllöhän on tämmöinen aika vahvasti tämmöinen eläin, tämmöinen voimaeläin, minkä muodon ehkä tietäjät tai samaanit on saattanut ottaa, niin siinäkin herää väkisinkin tuommoisen poikkeuksellisen tapahtuman äärelle ajatus, että onko se sitten luola entinen isäntä, että itse Ukko Kumlin tulla tarkistamaan, että kuka siellä hänen luolassaan sitten on, tai tarkastamaan tai tervehtimään, tai miten sen sitten haluaa ajatellakaan. Et esimerkiksi tämmöisiä. Ja on muitakin. Tuolla, mikä kirjassakin on mukaan, Maskun mätikän luola, niin siellä oli tämmöinen tosi poikkeuksellinen, tämmöinen ainutlaatuinen valoilmiö. Et kerran, kun mä menin sinne sitten taas oli menossa vähän tutkimaan tarkemmin sitä luolaa, ja sieltä löytyi nyt kalliomaalausta, niin katsoisin sitten sieltä hohkaa semmoinen ihan niin kuin luonnottoman kirkas valo, ja mä menin sinne jo sillä asenteella, että mä menin sillä vähän varovasti, että siellä on joku kuvausryhmä tai joku, että siinä on laitettu kirkkaat lamput sitä varten, että siellä nähdään tutkia tai työskennellä jotain tarkoitusta varten, ja hämmästys oli sitten suuri, kun pääsin sinne luolan sisään, niin siellä ei ollutkaan ketään, vaan se oli ihan 50 senttiä korkeasta kallioraosta, niin paistoi aurinko sinne luolan peräseinään niin kirkkaasti, että se valasi sen muuten hämärän luolan, niin se oli ihan niin kuin, voisi sanoa sillä, että yliluonnollisella valolla, että se oli ihan käsittämätöntä, että miten aurinko voi paistaa sinne niin pienestä raosta, että se valaisee sen niin kirkkaasti, niin siinä heräsi taas se ymmärrys paremmin sitä kohtaa, että minkä takia ehkä kivikauden ihminen olisi valinnut se jo tämmöiseksi pyhätökseen tai temppelikseen.
Eli tietyllä tavalla samat merkit kuin kivikauden ihmisilläkin, niin yhä olivat täällä.
Joo, kyllä. Sitten on epäilty, että se olisi saattanut olla just tämmöinen auringon palvontapaikka ja ehkä se kalliomaalaus on just sen erikoisen valoilmiön takia maalattu nimenomaan sinne luolan pimeiseen peräseinään. Että se on riittänyt siihen, että se paikka on koettu niin erikoisena, koska se on tämmöisellä 2000-luvun ihmisellekin jo niin mykistävä kokemus, että siinä on ihokarvat pystyssä ja lähestulkoon silmät kosteena, niin mitä se sitten on tuntunut just tämmöiseltä kivikauden pyyntimiehestä. Niin.
Ja pöllöthän ovat vanhastaan olleet sekä tuonpuoleisen että viisauden välikappaleita ja symboleita, joten näen tässäkin tämän yhteyden. Mitä ovat niin sanotut kovat paikat?
No, nämä kovat paikat on tosiaan semmoisia, että se on hiukan ehkä lipsuttu tästä varsinaisesta pyhästä paikasta pois, että ne on tämmöisiä kovia ja niin sanottuja tämmöisiä pahoja paikkoja, että ne usein saattaa olla tämmöisiä niin teitten varsilla olevia paikkoja, minkä ohittamiseen vaaditaan tämmöistä tietynlaista rituaalista käyttäytymistä, että esimerkiksi, jos nyt ottaa esimerkiksi tuosta Eurasta, siinä on semmoinen hiitten heittämä niminen kivi, iso lohkare ihan siinä tien varrella, niin kyllä nyt tämmöisen niin, niin sanottu matkaseita, en tiedä, se on vähän tämmöinen epämääräinen termi, mutta kuitenkin semmoinen, että siitä matkamiehen piti pysähtyä siinä suorittaa joku rituaali, että se saattoi olla, että ihan sitä kiveä pitää tervehtiä, tai sitten siihen pitää jättää joku pieni uhrilahja, kun sä kuljet siitä ohitte, jos sä haluat säilyttää niin matka onneen, ja ettei tule mitään vastoinkäymisiä. Ja sitten kovasta paikasta meillä oli itse asiassa Saimo Keijosen kanssa kokemuksia tuolla Mikkelissä, on tämmöinen Rakovuoren Rotko-niminen paikka, ja meitä oli molempia jo varoitettu ennen kuin me mentiin sinne, kun kyseltiin vähän tietoja siitä paikallisilta, ja monikin sanoisi, että sinne ei kannata mennä, että sinne ei ole ihmiset tervetulleet, että siellä tapahtuu ikäviä asioita, ja ajattelin, että no tämä onkin mielenkiintoinen tarina sitten, ja saadaan hyvää lisää sitten paikan tarinoihin, ja Aimo Keijonen koitti 4 kertaa mennä sinne, hän on vielä tänä päivänäkään päässyt sinne, että yhden kerralla iski niin kauhean ukkosmyrsky, että he oli mahdoton mennä sinne, ja kerran auto ajoi kolarin siinä matkalla, kun he oli menossa sinne. Sitten he ajattelivat, että he menee vesiteitse, kolmas kerta veneestä hajosi, ajoi kiveen ja perämoottori hajosi, he ei päässyt silloinkaan sinne, ja 4. kerralla Aimo sairastus niin pahasti, hän sai päivää ennen kuin hän piti lähteä, niin paha vatsataudi, että hän ei päässyt sinne, että siinä oli hänen yritykset, ja mä menin sitten nuorena miehenä sinne intoa puhkua ja ajattelin, että no mikä tässä nyt niin kummosta on, että hieno paikka, että kyllä tänne kannatti tulla, ja sitten huomasin siinä vähän aikaa tutkittua, niin että sormus tuntui jotenkin tyhjältä, oli toi kihlasormus oli pudonnut, mä lähdin sitten sitä etsimään, ja siellä on myös tämmöinen synninportti, semmoinen kivilohkare jäänyt siihen rotkoon, ja sehän sormus kimmelteli ihan suoraan siinä portialla, sitten tuli semmoinen vähän kylmät väreet, joita nyt on pakko lähteä pois, ja lähdin sitten hipsimään, ja samaa reittiä mielestäni niin kuin tulinkin, mutta hyppäsin siihen yhden kiven päälle, niin se lähti niin kuin ihan kuulana pois jalkojalta ja lensi selälleni siihen kivikkoon, ja kylkiluun murteili ja kameran jalusta katkesi. Ja se rotkoreissu loppui sitten siihen, että siinä heräsi väkisinkin jo semmoinen ajatus, että jos on 5. kerta, ja Taimo on koittanut 4 kertaa, ja mäkin onnistuin siellä katkaisemaan kylkiluun ja muuta, niin ehkä siinä paikallisten puheissa, että se on paha paikka, ja siellä asuu tämmöinen henkiolento, mikä ei hyväksy siellä ihmisiä vierailemassa, niin se ehkä tarinat ei ollutkaan ihan tuulesta temmottuun.
Eli Anttolan Rakovuorelle et ole menossa tulevaisuudessa enää?
No kyllä mä uskon, että mä jätän itsessä ainakin väliin, että en lähde enää uhmaamaan sitä räyhähenkeä, mikä siellä sitten pitää ihmiset loitollani.
Mistä sinä kuulit näitä varoituksia? Paikallisilta siis?
Joo, yleensä aina kysellään tietysti. Haastatellaan, Aimo Keijonenkin on ihan ansioitunut kansanperinteen tallentaja, ja itse koitan kanssa jatkaa sitten hänen jalanjäljellään. Tai kun mennään jonnekin uuteen paikkaan, niin aina kysellään paikalliselta, jos siinä on jotain hiukankin vanhempaa väestöä asuu, tai miksei tuorempaakin on saattanut omilta vanhemmiltaan tai isovanhemmiltaan kuulla juttuja, niin koitetaan aina haastatella paikallista väestöä ja paikallisia asukkaita ja kysyä, että millaisia tarinoita he on kuullut tai miten he kokee sen paikan ja muuta, niin siinä on saatu tosi paljon just tämmöisistä uhritoimituksistakin ja tämmöisistä pyhistä paikoistakin ihan uutta tietoa. Ja Aimokin niitä on toimitellut sitten tuonne kansanrunousarkistoon, että saadaan ne sitten säilymään ja siirretty tuleville sukupolville. Että se on että samaa työtä vähän, mitä Paula Harjut ja Simon Suuret ja muut on tehnyt, että keräällään niitä tarinoita, kun niitä vielä on elossa ihmisiä, ketkä ne tuntee. Niin.
Olisi kiehtovaa jäädä tänne luolaan vaikka koko illaksi, laittaa nuotio ja paistella makkaraa kenties, mutta valitettavasti ohjelma-aikamme alkaa loppua. Ja viimeinen kysymys, kun olemme hyvin paljon puhuneet tästä vanhasta suomalaisesta uskosta tai Suomen uskosta, niin miten kristinuskon tulo- ja akkulturaatioaika vaikuttivat suhtautumiseen pyhiin paikkoihin ja näissä pyhissä paikoissa toimineisiin tietäjiin, koska kirjassa ne muun muassa on dokumentoitu Kolin Vaarajaska Erosen tarina, joka siis tuomittiin kuolemaan noituudesta 1600-luvulla.
Joo, kyllähän se on vaikuttanut ihan hirveästi, että se on suurin tämmöinen, no tietysti se on pitkä aikajakso, miten tämä kristin uskon, uuden uskonnon tuleminen on tänne vaikuttanut, mutta kyllä se on aika vahvasti lähtenyt siitä tietysti menemään sen 1200-luvun jälkeen, kun kirkolla annettiin oikeus ottaa nämä haltuun, ja sitten 1600-1700-luvulla luterilainen kirkko niin oikein aika rajustikin hyökkäsi näitä vastaan, ja se oli sitten ihan järjestelmällisesti se tuhoaminen, että se oli semmoista niin oikein raivoisaa, että pyhät paikat ei otettu enää pelkästään kirkon haltuun ja annettu niin uutta merkitystä, vaan ne oikein suoranaisesti niin vedettiin maan tasalle, että pyhät puut kaadettiin ja kivet hakattiin palasiksi. Ja sama varmaan tähän tietäjälaitokseen, että kyllä tutkijat on sitä mieltä, että siinä on ollut tosiaan paljon enemmän näitä samanistisia piirteitä aikanaan, mutta sitten on ruvettu tosiaan tämän vihamielisyyden pelos niin viemään sitä enemmän tämmöiseen kristilliseen suuntaan, ja tietäjätkin on joutunut sitten vähän muuttamaan sen just kuolemantuomio ja muiden tämmöisten uhkien pelos, niin sitä toimintaa vähän tämmöisen sitten kirkon hyväksyvämpään suuntaan.
No, onneksi on olemassa vielä niitä, jotka muistavat ja kertovat näitä tietoja eteenpäinkin. Lämmin kiitos tästä kenttäpäivästä, Tuomo Kesäläinen.
Kiitos.
Ja me palaamme asiaan ensi viikolla uusin kujein. Siihen asti, voikaa hyvin.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.